Þá förum við í opið hús sem haldið var laugardaginn 19. desember síðastliðinn en þar var mættur fjöldi manns og ágætir gestir þar á meðal voru þau Elísabet Brekkan kennari og Þorvaldur Friðriksson fréttamaður hjá Ríkisútvarpinu. Elísabet byrjaði á því að fræða okkur meðal hans Lúsíuhátíðina og Þorvaldur fjallaði forna síði sem eru tengdir vetrar sólhvörfum 21. eða 22. desember og við gefum þeim orðið. Þessi hljóðskrá ekki aðgengilega heimasíðu blindrafélagsins.